Joo, muita kysymyksiä. Tuli erinomainen kysymys, että mitä käyttöä on tällä sijoituksella. Tuolta tuli erinomainen huomio. Tähän toiseen eka ei pääse millään käsiksi. Ja näin on näppylät. Kukaan ei enää viittaa meillä mistään siihen, niin kukaan ei tiedä, missä se asustaa. Ja tämä on yksi merkittävä asia näitä tämmöisiä kieliä, niin kuin C-sarppi tai Java tai muuta. Eli tuonne muistiin syntyy roskia. Eli jos mä viittaan jonnekin ja lakkaan viittaamasta sinne, eikä kukaan muukaan viittaa siihen, niin silloin käy sillä tavalla, että se paikka, mihin mä äsken viittasin, niin se saattaa muuttua roskaksi, kuten tämän sijoituksen, mikä tässä tehtiin, niin tämän yhteydessä tämä muuttui roskaksi. Kukaan ei viittaa siihen. Ja sitten se raukkaparka itkee sillä itsekseen, että kukaan ei viittaa siihen. Ja sen takia sitten systeemissä on olemassa semmoinen toiminta kuin garbage collection, joka toimii milloin sattuu. Eli jos siellä on ylimääräistä aikaa, niin se saattaa käydä etsimässä sitä roskia. Vähän riippuu Javan toteutuksesta, jossakin tietyssä mikroympäristössä voi olla, että sitä garbage collectionia ei tehdä koskaan ja ohjelmat pitää tehdä sillä tavalla, että roskia ei tule. Mutta periaatteessa kaikessa kunnon toteutuksessa niin ne roskat käyvät etsimässä ja tarkoittaa sitä, että tämä muistipaikka täältä vapautetaan sitten toiseen käyttöön. Ja nyt kun joku toinen joskus pyytää uutta vapaata muistia, niin sille saatetaan tarjota tämä muistipaikka täältä. No, tämä tämmöinen johtaa sitten semmoiseen ongelmaan, että tuo muisti voi fragmentoitua, että sinne vapautuu kyllä muisteja, mutta ne on niin pieniä siivuja, että kun mä tarvii isomman palasen, niin siellä ei ole semmoista palasta olemassa. Ja silloin se muistin siivous joutuu tekemään joskus niin kuin siirtoja. Ja silloin, jos se siirtää, eli tässä tapauksessa, jos se haluaa sitten kolmoset, nämä siirtää tuonne pykälään ylemmäksi, niin sen pitäisi päästä tuonne viestimään, että se osoite ei olekaan enää tuo. Ja sen takia tämä kuva, minkä mä piirsin, niin on vähän valheellinen niin kuin Java ja C-sharpin kaltaisiin kieliin, koska tämä viite ei ole ihan näin yksinkertainen, vaan täällä on palikka välissä vielä, jossa se asustaa sitten oikeasti se tieto, että missä se on. Että tämä ei tarvitse tonne asti palata vaihtelemaan noita numeroita. Että se on pikkasen monimutkaisempi oikeasti, mutta minusta riittävän hyvä tällä tarkkuudella. Siinä oli erinomainen huomio siitä, että mitä tästä seuraa. Ja meidän velvollisuus tietyssä mielessä olisi päästää roskaksi kaikki semmoiset, mitä me ei enää tarvita. Eli kun se ohjelman koko kasvaa, että me luodaan sinne miljoonia olioita, niin meidän pitäisi kyllä sieltä osa olioista päästä vapauttamaan, jotta sitä muistia riittäisi seuraavallekin vaiheelle. Ja tämä on iso ero C++ssa. No. C++ssa ja verrattuna esimerkiksi Javaan tai C-sharpiin, eli C++ssa nykyversiossa, uudessa versiossa kai on sitten jonkunlaista jo, mutta siinä versiossa, mitä suuri osa tällä hetkellä käyttää, niin siinä ei ole automaattista muistihallintaa. Ja se tarkoittaa sitä, että ohjelma joutuu itse miettimään, milloin hän vapauttaa muistia. Tietyssä mielessä älyttömän hyvä semmoisessa järjestelmissä, missä halutaan tunnettu käyttäytyminen, mutta siinä mielessä huono, että harvoin näkee niin hyvää ohjelmoja, että se osaisi hoitaa se homman kunnialla. Ja sitten sitä muistia unohtuu vapauttaa, ja sen takia sitten nämä meidän järjestelmät on semmoisia, että ei ne pysy viikkoa pystyssä, kun se täyttyy se muisti siinä, ja sen jälkeen, kun sen käyttää sammuksissa, niin sitten se alkaa taas tyhjästä, ja sitten meillä on muistia käytössä. Jos ne olisi tehty kunnolla niiden koodin osalta, niin kyllä ne pysyisi periaatteessa ikuisesti pystyssä.
Ei ole ihan selvä. Miten tähän liittyy Memory Leak?
Niin se ei niin paljon liity tässä C-sharpissa, mutta C++ liittyy just siihen, että sä käännät vaikka tämän osoittimen tuonne toiseen paikkaan, niin se paikka, mihin mä äsken osoitin, niin se jää sitten kaikkien ulkopuolelle C++, koska siellä ei sitä automaattista vapautusta siitä, että mä lakkasin osoittamasta siihen. Eli C++ tämän sijoituksen jälkeen tai ennen sitä mä jos pitänyt sanoa, että mä haluan tuosta muistialueesta eroon. Okei. Muuta. No sitten jos mä tekisin tänne stringejä, niin stringissä tämä yhtäsuuruusmerkki käyttäytyykin yllättäen eri tavalla. Ja Javassa ne ei ottanut tämmöistä lähestymistapaa tähän. C++-sarpissa ne otti nähtävästi sen takia, että se olisi niin kuin mahdollisimman samanlainen kuin Visual Basicissa. Ja Visual Basicissa taas kaikki on yritetty tehdä sillä tavalla, että se olisi niin kuin jotenkuten loogista. Mutta nyt meille tulee, että meillä on vertailu yhdenlaisten merkkijonojen kanssa, mikä ei vertaakaan sisältöä, ja toisenlaisten merkkijonojen kanssa, joka vertaakin sisältöä. Eli te saatte C-sharpissa verrata merkkijonojen sisältöä tuolla yhtäsuuruusmerkillä, mutta Javassa ette. Eli rupeatteko käyttämään tätä vai ei, niin miettikää sitä, että sitten teidän on vaikeampi sitä koodia siirtää Java-koodiksi. Muuten nämä niin kuin näyttää tosi samalta nämä meidän nykyosaamisella niin kuin C-sharp-koodi ja Java-koodi, mutta tässä tulee sitten semmoinen kohta, mikä menee totaalisen väärin, jos tämä rivi suoraan siirretään Javaan. Eli C-sharpissa on semmoinen ominaisuus kuin operator overloading. Eli me voitiin funktioille kirjoittaa uusia samannimisiä funktioita, eli kuormittaa sitä funktion nimeä, niin C-sharpissa voidaan kuormittaa myös näitä operaattoreita. Eli me voidaan antaa ihan uusi merkintä. Pitikin mennä kokeilemaan, mulla oli hienoa, että se puhuu ääneen tekstarit, niin nyt se sitten puhuu ääneen niitä tekstareita. Paitsi englanniksi suomenkielisiä tekstareita ei kuulosta kauhean hyvältä. Niin, mä voin sanoa, että tämä on-merkki tarkoittaakin jotain toista asiaa silloin, kun vasemmalla puolella on joku tyyppi ja oikealla puolella on joku tyyppi. Ja ne on itse määritellyt nyt sitten, että tuo on-operaattori silloin, kun vasemmalla puolella on string-tyyppinen ja oikealla puolella on string-tyyppinen, niin se käytännössä kutsuikin sen stringin equals-metodia. Eli stringin tapauksessa nämä kaksi asiaa on samat. String-builderi ei. Et miettikää, lähettekö ollenkaan leikkimään tälle linjalle. No sitten, joskus tulee stringienkin tapauksessa vastaan tilanne, että mä haluaisin verrata, että osoittaako mulla kaksi string-viitettä samaan paikkaan vai ei. Niin nyt mä en voikaan sitä verrata tuolla tavalla, koska se vertaa sitä sisältöä. Niin jos mä haluan tehdä sen saman kysymyksen, mitä mä string-builderin tapauksessa kysyin, että osoittaako ne samaan paikkaan, niin mun pitää kysyä object-luokan aliohmalta, refereuko nuo samaan paikkaan, että onko tuon viitteen ja tuon viitteen arvo sama. Ja tämä on varma veto. Jos te haluatte tietää, että viittaako kaksi samaan paikkaan, niin miltä tahansa oliolta voitte aina kysyä sen tuolla tavalla. Ja silloin sitä ei päästä pilaamaan tuolla on-operaattorin uudelleenmäärittelyllä. No sitten hyvin usein näitä osoittimia voidaan laittaa nulliksi, eli tavallaan tehdä tämmöinen, piirretään yleensä kuvana sillä tavalla, että se osoittaa niin kuin maahan, ja silloin käy sillä tavalla, että jos mä sanoisin nyt esimerkiksi mulle IT2-oliolle, että se arvo on null, niin silloin se osoittaisi tuonne, ja kukaan ei osoitakaan enää tuohon taulukkoon, ja silloin tuo muuttuu roskaksi. Eli tämä on tavallaan se tapa, niin kuin koodissa sanoo, että mä haluan eroa jostakin oliosta. Eli mä en enää osoitakaan siihen, vaan rupean osoittamaan johonkin muuhun, ja silloin se olio pääsee sinne roskien keruuseen, garbage collection, jossakin vaiheessa. No sitten hassua on se, että jos mä kysyn tämmöiseltä null-oliolta viitteeltä, että onko se null, niin nyt se vertaa taas sitä, että eipä se osoitakaan sinne nulliin, eli tietyssä mielessä se käyttäytyy vähän eri tavalla kuin tuo. Mutta kaikilta muiltakin oliolta voi kysyä, että osoitatko sä nulliin, niin onneksi tämä nyt käyttäytyy samalla tavalla. Ja nyt S1 ja ST1 ja ST2 ei viittaa samaan, koska ST2 on nulli ja ST1 viittaa tuonne ekaan merkkijonoon. Sitten kun laitetaan tuo toinenkin null-viitteeksi, niin sitten ne on samat ne viitteet siinä ja silloin se sanoo, että sama. Joo, tuosta kysyttävää. Voiko tämän poistaa kokonaan, niin se voi poistaa ainoastaan sillä tavalla, että tämän ST1-viitteen vaikutusalue lakkaa esimerkiksi tällä tavalla, että mä sanoisin tässä, että tästä alkaa lohko ja tähän loppuu lohko. Niin nyt täällä lohkon sisällä esitelty muuttuja ei elää enää tämän lohkon ulkopuolella. Huomatkaa muuten tämä viksusti näyttää, kun mä vien kursorin tähän, niin se näyttää, mikä on tämän sulun kaverisulku samalla värillä. Ja itse asiassa taitaa tonne, ei kun tuo keltainen tarkoittaa, että se on muuttunutta koodin kohtaa, joo. Joo, eli jos te ette tarvii jotakin viitettä, niin esitellään se elämään lyhkäisemmän ajan. Eli näitä lohkosulkuja voitte käyttää muussakin yhteydessä kuin foria ja ifiä ja muiden sillä tavalla, että jaatte tavallaan sitä elinaikaa siinä vähän toisenlaiseksi. S2 eläs vielä täällä, tässäkin vaiheessa, koska se on esitelty tässä ympäröivässä lohkossa. Mutta ei noista normaalisti tarvitse niin paljon välittää, että niitä jakaisi pienempiin pätköihin, siksi otan ton sulut sitä pois. Muuta kysyttävää tästä? Onko mitään käskyä, millä kutsutaan sitä roskien keruuta, niin en sano mitään C-sharpista, kun en osaa, mutta Javassa on system.gc, ja se ei tarkoita sitä, että se välttämättä tekee sen, mutta se on vakava ehdotus sille systeemille, että nyt kansi se tehdä. Mutta sitä ei sen takia yleensä tarvitse itse kuhtua, koska se, sit kun tulee vastaan tilanne, että se muisti niin kun vaatii sitä, että mä tarvitsin tilaa, niin silloin se varmasti sen tekee. Mutta huono puoli on siinä, että mä en halua sitä garbage collectionia silloin, jos mulla on tehty joku teollisuusautomaatiovehe, mikä vie hirveitä massaa 10 metriä sekunnissa tonne päin, ja silloin systeemi rupeekin tekemään vähän ennen pysäytystä garbage collectionia, niin sen takia mä en uskalla tehdä niitä teollisuusautomaatioita vielä näillä kielillä, koska se ei ole taattua, että saanko mä koko ajan sen ajan sieltä käyttöön, mitä mä tarvitsen. Ja silloin periaatteessa voisi olla, että jos mä pyytäisin ennen sitä kriittistä paikkaa sen garbage collection, niin se ei tule siinä, mutta se ei ole tae siellä Javassa. C-sharpista mä en ole varma. Että teollisuusautomaatiot mä teen vielä kielillä, missä voi itse täysin hallita sen, mihin aikaa mikäkin tapahtuu. Muuta. Mutta tämmöisiin Hello World-juttuihin, niin tämä toimii hienosti. Siis tämä on hieno juttu kuitenkin, tämä muistihallinta sikäli, että oikeasti silloin kun tehtiin C++:lla harkkatöitä, niin mun piti puutata se kone aina sen jälkeen, kun mä olin katsonut jonkun harkkatyötä, kun se pisti sen muistin niin sekaisin kuin käkikello, että et sillä ei niin kuin tehnyt mitään. Tosin sitten kun tuli nämä uudemmat käyttikset, mitkä se ohma toimii omassa hiekkalaatikossaan, niin se pilasi vaan se oma hiekkalaatikkonsa. Mutta vielä Windows 95 aikaan tilanne oli se, että kaikki ohmat toimi samassa muistissa, ja silloin se oli oikeasti pilalla. Mutta Javan aikaa ei ole tullut mitään semmoisia, ja en usko, että C-Sharpinkaan aikaan tulee, että nämä hoitaa niin paljon, että ei tarvitse ohjelmoilta odottaa ihan samaa. Saa keskittyä enemmän siihen varsinaiseen koodaamiseen. Katsotaan, jos noita stringbuildereita tulisi meille tuossa, lisätään uusi projekti, joka on vaikkapa nyt konsolesovellus, jossa on vaikkapa ehtolauseita. Tässä piti tehdä jotain jekkuja, että tästä sai toimivaa, eli tuo piti laittaa ensiksi startup-projektiksi ja riineemataan tuo nyt sitten, sillä oli se F2, ei tarvitse tuolta hakea. ehtolauseita.cs, ja sitten se halusi, että saaks kaikki nimetä samalla tavalla, ja saa, ja tuossa tuli ongelma, että ja näitä namespacejä, että tämmöisissä pikkuohjelmissa pakko käyttää, että ne voi jättää poiskin. Nyt sitten pikkasen Visual Studion opetusta, eli tänne alkuun mä halusin aina kirjoittaa sen kommentin, kuka tämä on tehnyt. Ja siinä rupeaa hermo menemään sitä kirjoittaessa, ja sen takia mä sinne jonnekin kirjoitin minnekähän mä kirjoitin muita ohjeita siitä. Vinkkiä Visual Studion käytöstä. Tänne mä kirjoitin ohjeita, että miten tämä saadaan tehtyä. Eli snippeteillä te voitte tehdä uusia asioita. Ja periaatteessahan se, periaatteessa semmoinen, että mä kirjoitan aina tänne samaan tekstiin, että tuommoinen sulku ja author kaksospiste ja oma nimi, niin periaatteessahan tämä on nyt vakioteksti. Mutta oikeastaan mä haluaisin sinne vähän versionumeroakin, eli milloin mä oon tämän tehnyt, ja näihin snippetteihin, eli tämmöisiin aina samanlaisiin koodipätkiin, niin niihin ei ainakaan lähteen mukaan saanut laitettua niin kuin tämmöisiä päivämääräkaltaisia muuttujia. Niin sen takia tehdäänkin tämmöinen jekku, että semmoinen jekku, että tehdään makro tänne. Elikkä makrot on nyt sitten ohjelmia, mitkä toimii täällä editorin sisällä. Ja niitä makroja on monessa muussakin systeemissä, eli makroja esimerkiksi kontekstissa. Eli jos mä haluaisin aina kirjoittaa kissa ja vaihtaa riviä, tätä mä tarvitsin niin kuin jatkuvasti vaikka kontekstilla tehessä, niin silloin mä voin vaikka nauhoittaa makron, nauhoitetaan makro, jonka nimi on vaikkapa kissa, ja sovitaan, että se tapahtuu vaikka kun mä painan Ctrl F9, ja nyt mä nauhoitan, kirjoitan kissa ja painan rivivaihon, ja sitten lopetan nauhoituksen, niin nyt aina kun mä painan Ctrl F9, niin se kirjoittaa mulle kissa. Eli makrot on älyttömän käteviä silloin, kun me tehdään jollakin editorilla. Wordissa on tajuttoman hieno ja monipuolinen tapa tehdä makroja. Excelissä on. Opetelkaa käyttämään niitä. Mulla on yksi kurssikin ollut, että toimisto-ohjelmien, sovellusohjelmointitoimisto-ohjelmilla, että miten niin kuin monipuolisia asioita me voidaan pistää ne tekemään, kun vähän tehdään niitä tämmöisiä makroja. Se sama makrokieli, mikä on käytössä Wordissa ja Excelissä, eli VBA, Visual Basic for Application, niin on käytettävissä periaatteessa täällä Visual Studiossakin meillä. Ja Alt F8 saatte auki tänne tämmöisen makroikkunan. Ja sieltä löytyy nyt vaikka tuommoinen module 1, ja kun mä klikkaan sitä, niin siellä nyt ei ole yhtään makroa tehtynä, ja tähän te voitte sitten periaatteessa kirjoittaa makro, ja nyt mä sitten napu kirjoitan tuon makron sisällöksi. Oho, enkö onnistunut kopioimaan tästä. Noin, kirjoitan tuon makron sisällöksi, että siellä on yksi aliohjelma, eli Visual Basicissa sub tarkoittaa aliohjelmaa. Siinä ei ole niin paljon niitä avainsanoja, public ja niin edespäin kuin C-sharpissa. Ja sitten mä sanon, että otetaan tuo nykyinen valittu alue, ja siihen valittuun alueeseen lisätään rivinvaihto, alkukommentti, rivinvaihto, tuommoinen teksti, tekstiversion. Käydään pyytämässä sitä Visual Basicilta, että otapas päivämäärä, ja laita se tuommoisessa muodossa, ja rivinvaihto ja niin edespäin. Noin. Eli nyt mä talletan sen makron, niin nyt mulla on siellä makro, joka tulostaa mulle tähän editoriin tekijän ja päivämäärän. Ja nyt jos mä menen kursorilla vaikka tohon kohti ja sanon, että ajetaan tuo makro, klik, niin se tekee mulle aina tuon. Näppärää. Mutta vielä näppärämpää, kun mun ei tarvitse tuota makroa tuolta klik-klikkiä, niin silloin mä tietysti teen options ja kirjoitan tänne, että author, niin se löytää, että siellä on tuommoinen makro kirjoitettuna kuin print author and date, ja mä annan sen nimeksi vaikka Shift-Ctrl-V, mikä on select current word, en mä sitä tarvii koskaan, sen saa klik, jos sen välttämättä tarvitsee tehdä, ja sijoitan sen tähän näin, ja nyt kun mä tarvii aina ton saman kommentin, niin mä painan Shift-Ctrl-V, niin se tulee sieltä, että näpsähtää, ja huomatkaa, se ottaa siihen aina nykypäivän. Eli tämmöisillä te voitte tehdä tästä editorista niin kuin semmoisen, että turhia samoja asioita ei kirjoitella aina uudestaan. Ja mä en ole vielä ehtinyt tehdä, pitäisi tehdä itselle vielä semmoinen, että se kävisi nämä publikit lisäämässä tähän. Publikit lisäämässä, mitä tämä IT-älyä lisätä siihen. No niin, tuo oli vaan taas sitä, että te voitte sitä ohjelmointia harrastaa, vaikka te ikinä tekisi C-Sharp-ohjelmaa, niin ne makrot kannattaa opetella, koska ne on ihan tavallista ohjelmointikieltä. Ohjelmointikieltä ne samat ajatukset, että saatte sitten Excelin ja Wordin käytöstä semmoista, että samoja asioita ei koskaan toisteta. No niin, mitäs niistä ehtolauseista? Eli int a on vaikkapa 5, mulla olisi muuttuja a on 5, ja tässä nyt on ne samat tarinat, mitä mä äsken sanoin, että kääntäjä käy tsiikaamassa, että aha, jätkä haluaa 32-bittisen muistipaikan, ja käytetäänpä sen nimeä a, ja jonnekin kohti maailmaa se varaa sen muistin multa, mutta onneksi mun ei tarvitse sitä enää ajatella, että mähän vaan ajattelen, että a on 5, ja sitten mä voin jossakin kohti kysyä koodia, vaikka kysyä, että onko a pienempi kuin 6. Eli tässä meillä on nyt yksi ehtolause. Ja samanlainen ehtolausehan meillä täsmälleen tuli siihen pallopeliin siellä kurutehtävässä, että jos sen pallon koordinaatti on enempi kuin jotakin, niin silloin se pallo räjäytetään. Eli se, että keneltä tämä kysytään, niin se riippuu sitten tilanteesta. Nyt mä vaan kysyn tuolta muuttujalta, että onko se pienempi kuin 6, ja jos se on pienempi kuin 6, niin mä teen jotakin. Eli siinä pallopelissähän siinä kohti sitten sanottiin sille pallolle, että räjähä. Ja nyt tyydytään sitten niin surkeeseen versioon, että sanotaan, tämäkin on muuten työläs tehdä tämä asia tässä. Eli musta on kurja, tämä on selkeästi huonompi kuin Javassa. Eli Javassa, kun mä pistän alkusulun, niin se automaattisesti tekee mulle sitten loppusulun ja pistää kursori oikeaan paikkaan. Ja tämä on kurjaa, niin sen takia mä tahon tästäkin kohti elämän helpommaksi itselleni. Eli mä teen itselleni vaikka snippetin, joka... Eli teen tämmöisen snippetin, talletan se jollekin nimelle, vaikkapa... Hetkinen, tuo teki tuon. Lisää ja alkusulku, shortcuttina Z, ja talletan tämän sinne paikkaan, minne ne snippetit talletetaan. Eli kirjoitan tuommoisen, ja sen jälkeen tämän pitäisi nyt pelittää silleen, että mä painan Z, ja tap, niin se tekee mulle aina tuon, että se lisää sulun ja loppusulun, ja vie kursorin tuonne oikeaan paikkaan. No niin, eli jos on tuolla tavalla, niin sitten console.brightline ja tulostetaan vaikka, että a pienempi kuin 6. No, sehän on tässä tapauksessa totta. Eli nyt jos mä tämän ajasin, niin sehän toki tulostaa, että a on pienempi kuin 6, koska se on pienempi kuin 6. Mutta jospa se ei satukaan olemaan pienempi kuin 6, vaan se saattaisi olla 7, niin nythän tämä ei tulosta mulle yhtään mitään. Ei tuota, mulla on tommoni sitten kuin tuo ja ehtolauseet. Eli tätä ehtolauseita kuvataan monesti tämmöisillä salmiakeilla, eli jos tästä piirretään tämmöisiä vuokaavioita, mitä ennen piirrettiin aivan hirveästi ja sitten kirjoitettiin ohjelma, mutta onneksi nykyisin on kyllä huomattu, että kunnon koodari kirjoittaa ohjelmaa nopeammin, kun piirtelee näitä vuokaavioita ja sitten kaikki työ tehdään vain 2 kertaa. Eli nämä vuokaavioiden rooli on nykyisin enempi siinä, että näillä niin kuin esitetään jotain pikkuasiaa, mutta koodi onneksi kirjoitetaan ihan näpynäpynä eikä piirtelemällä näitä. Mutta kuitenkin ideana on siinä, että periaatteessa se ohjelman suoritus meillä etenee kuin juna aina yhteen suuntaan. Ja suoraan sanoisin, ne ohjelma, missä ei ole mitään muuta etenemisreittiä kuin se yksi suunta, niin se ei ole kovin monipuolinen ohjelma, että se tulostaa se Hello World eikä paljon mitään muuta. Eli enempi tai vähempi me tarvitaan siihen ohjelmaan jonkunnäköistä valinnaisuutta, ja valinnaisuudella me saadaan aikanaan toisto ja muukin aikaiseksi. Eli me voidaan asettaa sinne joku ehto, että jos se ehto on tosi, niin me mennään tekemään joku asia, ja jos se ehto ei ole totta, niin me jatketaan iloisena suoraan eteenpäin. Eli tämä on se if-lauseen perusmuoto, mikä meillä nyt on tässä esimerkissä. Eli jos meillä on joku ehto, esimerkiksi jonkun arvo on jotakin, niin jatketaan suoraan kuin juna, ja muussa tapauksessa sitten, jos se on totta, me mennään tekemään se joku juttu, ja muuten jatketaan täältä. No. Muuten jatketaan tuolta ohite. Noin. Te voitte lisätä sen kaveriksi, jos haluatte, myös Elsharan. Ja silloinhan tuo nyt tarkoittaa sitä, että jos se ei ole totta, niin A on silloin mitä? Suurempi tai yhtä suuri kuin 6. Mutta mä henkkohtaisesti voin pahoin, kun mä näen if-lauseen, ja mä voin erittäin pahoin, kun mä näen else-lauseen, eli oikeasti niitä kirjoitetaan ohjelmiin ihan liian paljon, eli ihmiset innostuu nyt nähessään nämä if-lauseet. Ajatelkaa meidän tähänastisia pelejä, niin siellä mun mielestä on ollut vain se yksi if-lause, että onko se pallo yli sen puolen väliin. Että muuten me ei ole siellä just if-lauseita tarvittu, ja me ollaan pystytty tekemään niin paljon asioita. Että näistä ei saa innostua siitä, että joka paikkaan näitä kirjoitetaan, että niillä saa hirveän sotku aikaiseksi. No, sitten. Me voitaisiin alkaa tähän uusi if-lause tämän sisälle. Eli me voitaisiin sanoa tähän, että tämän elsen sisällä onkin meillä uusi if-lause. Eli vaikka if a pienempi kuin 3. Pistetäänpä sitä toisinpäin, vaikka a suurempi kuin 8. Niin silloin me voitaisiin siinä tapauksessa tulostaa, että a on suurempi kuin 8, ja sitten tuolle meillä on else-lause, jossa sanottaisiin, että a on pienempi tai yhtä kuin 8. Noin voitaisiin periaatteessa tehdä, mutta näitä sulkuja ei ole pakko käyttää aina, eli nämä sulut me tarvitaan silloin, kun me halutaan ehdottomasti sanoa, että tämä järjestys on tämä. Ja jos meillä jää tämmöisen suoritettavan asian sisälle monta lausetta tehtäväksi, eli tässä halutaan esimerkiksi sanoa, että a on pienempi kuin 6, eli aika pieni, niin nyt meidän on pakko pistää nämä sulut tähän, että me saadaan se suorittaa nämä 2 osaa. Mutta jos meillä on jossakin vain yksi suoritettava osa, niin nämä sulut voidaan jättää pois, ja silloin tämä voidaan kirjoittaa tämä sama asia, mikä meillä oli tässä, niin tällä tavalla. Ja hyvin usein se sitten vielä sisennetään vähän erinäköisesti, eli tämä sama asia sitten voidaan sisentää tällä tavalla. Eli minkä mä tuossa äsken kirjoitin, niin se voidaan kirjoittaa tällä tavalla, että meillä on if, else, if, else, if, else, if. Eli sillä tavalla niin kuin pistää sinne enempi niitä ehtoja. No sitten yksi tärkeä asia on, no joo, mä haluaisin vaikka katsoa, että onko a, otetaan tuotosta pois, onko a 6 ja 10 välillä, niin silloin mä voin sanoa, että onko a pienempi tai yhtä kuin 6 ja a pienempi kuin 10, niin silloin mä voisin sanoa, että Se on 6 ja A välillä, tuohon laitetaan se. Noin. A välillä, avoimella välillä 6 ja 10. Välillä noin. Ja tämmöisten tekemiseksi mä tarviin semmoista, että mä voin liimata ehtoja yhteen. Ja nyt näitä operaattoreita, millä mä voin ehtoja liimata yhteen, niin on olemassa ja-operaattori, joka tarkoittaa sitä, että siihen me tarvitaan vähän miettiä, minkälainen totuustaulu meillä on tuolle. Eli jos meillä on ja-operaattori, niin meillä on kaksi niitä ehdonpuoliskoja, eli niin kuin tuossa esimerkissä oli, että meillä on tämä ja-operaattorin vasenpuolisko, joka on joku totuusarvoinen lauseke, ja oikeanpuolinen osa, mikä on joku totuusarvoinen lauseke. Eli mä laitan tähän vaikka nyt, että A ja B. Ja sitten mitä tapahtuu tuolle noiden ehtojen yhdisteelle? Eli nyt tässä tapauksessa tämä A tarkoittaa tätä ehtolausetta tässä. Mä laitan sen nimeksi vaikka P ja Q, niin ei sotkevu tuohon. Eli noiden ehtolausekkeiden nimet on nyt P ja Q, eli tuossa äskeisessä esimerkissä P on tuo ehto, että A, Q pienempi kuin A. Noin. Eli mikä tahansa semmoinen lauseke, mikä tuottaa totuusarvon. Ja nyt jos on sillä tavalla, että tuo vasen puoli on epätosi ja se oikea puoli on epätosi, niin silloin tämä yhdistelmäkin on epätosi. Jos tuo toinen on tosi, niin se ei vielä riitä. Ja vaikka tuo toinenkin olisi tosi, niin sekään ei vielä riitä. Vaan se, mitä me tarvitaan, niin tarvitaan se, että sekä se vasen että oikea puoli on totta, että tästä tulee totta. No sitten meillä on muita ehtoja olemassa, eli me voidaan sanoa, että joku ehto tai joku toinen ehto on totta. Ja tästä on kaksi eri versiota olemassa, tästä ja taista, josta useimmin käytetään kahden merkkiä sen takia, että jos tilanne selviää jo etukäteen, niin tuo kahdella merkillä oleva tekee sen, että se lopettaa laskemisen. Eli jos se toteaa jo, että ensimmäinen puolisko on epätosi, niin sitä ei kannata jatkaa, koska siitä seuraa joka tapauksessa, että se tulos on epätosi. Jos se olisi yhdellä, niin se laskee molemmat lausekkeet loppuun asti, ja se on aavistuksen hitaampi. Sitten me voidaan sanoa, että toinen tai toinen ehto, eli esimerkiksi voitaisiin sanoa, että if A on pienempi kuin 4, tai B on pienempi kuin 8, niin me tehdään jotakin. Eli silloin me tarvitaan tuommoista ehtoa, että jos on noin tai on noin, niin me tehdään jotakin. Ja sen vastaava totuustaulu on sitten se, että jos kumpikin on väärin, niin tämän yhdistetyn lauseen arvo on väärin. Jos jompi kumpi on tosi, niin tämä yhdistetty lause on silloin tosi. Ja nämä on ne kaksi tärkeintä yhdistämistä. Sitten meillä on vielä operaatio not, eli muuttaa asia toisinpäin. Siinä me ei tarvita tuota, eli jos mä sanon, että P on jotakin, niin silloin not P on just päinvastainen. Siinä on turhaan 4 riviä, mutta pysyy vähän samanlaisena. Eli esimerkiksi mä voisin sanoa, että not A pienempi kuin 4, niin tämä nyt on totta kai sama asia, kun mä kirjoittaisin A suurimpi tai yhtä kuin 4. Mutta joskus se voi olla mielekästä pyytää se ehto päinvastaiseksi. Ja tuommoisilla me sitten yhdistellään noita ehtoja ja saadaan sillä tavalla niin kuin monimutkaisempia ehtolauseita meille aikaiseksi. Mun piti kysyä näitä, että mitä näihin tulee, niin piti kysyä sillä insitulla, mutta kysytään vaikka huomenna sitten, kun nyt meni vähän liian hitaasti.